Turkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepleyen Azatlık Radyosu, Havarlar Gündürü halkarı temat bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Rus güçleri Donetsk ve Luhansk gündoğur sebitlerine köp uğurlu hücumlar devam ettiriyarlar deyip Ukrayna'nın koşunu 27 yanvarda irden aytti. Prezident Vladimir Zelenski Kiev'e öten tankları vaadi veriyen yurtların sanının barha köpülyenliğine minnettarlık bildirdi. Şolburbatlı hücum teknikalarının çaltırak ivirilmeğine çağırdı. Moskvanın Ukrayna boyunca mala asıran ve Kiev'in hava hücumlarının korunuş ulgumlarının raketaların aglabasını urup yıkanlığına karamazdan 11 adamın ölümünü, enerji infrastrukturalarının ziyan çekmeyine getiren Novotaki raketa zarvaları tolkunundan bir gün son, Ukrayna güçleri son 24 saatinin devamını 2 gün nogor sevdi, 11 yerde hücumları iyi de serpiktirdi. Korunuş güçleri son bir günün devamını Luhansk'taki Plashanka, Nevska ve Червон Папівка, Донецькдаки, Верхна Кам'янська, Парасковієвка, Бахмут Кишилєвка, Вадяне, Невельська, Марінка ве Вухледар севіттерне басып алжыларын хүжүмлерін ийді серпіктіртіп Украинаның қошынның баштавы өзінің гүнділік хасабытын айтты. Азат Европа Азаттық Радиосы мағлуматы қарашы тасдиқлатып білмейер. Гүнногорда варьян газаплы урушлар Украинаның қошынның 26 январда русларын атын 59 ракетасының 47 сансыны урып йыққанын айтмоның идеяны болып кетшер. Olorun kävi Rus Arktikasynak Tu-95 strateg bomba atıcı teknikalardan atıldı. Jiledi Moskva 37 san hova zarbasını hem amala aşırdı. Olorun 17 sanısında İran'a yasalan Shahed-135 dronlarından peydalanıldı. Dronların ählisi urulup yok edildi deyip Ukrayna koşuna aytti. Zelenski 26 yanvarda eden giyecek video izlenmesini Rusiyanın 11 ay ver devam ettiren Rus çoğuşuna karşı Ukrayna'nın koruğuna yardım etmek için Öfen Gunbatar tanklarının ütün etecek tank yaranlığımızda EYM 12 yurt var dedi. Ol bizim ülen birlikte terroru karşı Çin'i bilen sevişeyen hemmelere minnettarlık bildirdi ve goro teknikalarını öz yurduna eltmek işlerinin çaltlandırılmağını yeni bir gedek notadı. Medya mağlumatlarına göre Germaniya ve yaranları ilk başta 100 sani Germaniya'da öndürülen Leopard 2 tanklarını vaadi veriyar. Bulordan başka da Birleşen Ştaatlar 31 sani M1 Abrams tankları bilen Britanya 14 sani Challenger 2 tankları bilen koşant koşuyar. Kanada Ukrayna tank vermek niyetini ilan eden Novotak yurt boldu. Germaniya şüphepte beylik yurtlardak Germaniya'da öndürülen tankların kaytadan eksport edilmeyene ruhsat verinden son. Hatta va 4 tane Leopard 2 savaş tanklarını Ukrayna iyi verir deyip Kanada'nın korunmak ministri aytti. Bundan azal Polşa, Gollandiya ve İspanya ölkələrindəki Leopard 2 tanklarının kəvirlərini Ukrayna iyi verməyə tayardıklarını məlum etdilər. Onlar bu tanklardan Germaniyanın ruhu dövlənə verib bilərlər. Ukrayna ekipajının türgünləşik işleri ve tankların Ukrayna eltilib qovuşurulmağı cəmiyyətçilik beyanatlarına görə İrvolonu adının 2 ay törək vaxtalar. Reuters'un sitirləyən diplomatik çeşmələrinə görə Fransiya ve İtalya Ukraynanı samt drop hava hücumlarının korunuş ulgumlarının üpçün etmekte tehniki detayları tamamlap bariyar. Germaniyanın veya başanın tank üpçünçülüklerine bağlı beyanatlarının bir neçe sağlasın Zelenski ödünün NATO'nun baş sekreter Jens Stoltenberg'le gepleşip Ukrayna'nın Gunvatar'ın uzak aralık raketaları ve uçurlarının üpçün edilmeğini talep edildiğini aytti. Gunvatar hükümetleri şu vaat için bu uçuduktan aşmağı ret edip geliyar. DPA haberler agentliğine sitirlenen Polşa'nın premier ministri Mateusz Morawiecki'nin Fransız kanalına aitmanı göre Eğer NATO yaranlar şeyle kararı gelse, Polşa Ukrayna savaş uçurlarını iyi verip bilir. Kreml Gunvatar'ın Ukrayna bildiriyen son kuraydaşlığına gazap bilen reaksiya bildiriyer. Ve ösen tankların Ukrayna iyi verilmeğini Birleşen Ştaatların ve NATO'nun Rusya'nın urşuna günü katnaşığının suutnamı sökmünü görüyenliğine aydiyar. Abaşa ve NATO bunu ret ediyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmeti hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gipleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň bölekleýin oýdalan 11-nji orta mektebinde okuwçylar sowuk synyplarda sapak geçmäge mejbur bolýarlar. Şeýlede mektebiň oýdalan bölegünde geçirilen gysgaly awatlaýyş işlerinden soň köp okuwçy synyplardaky ýetip boýaw ýysyndan şikaýat edýär. Bu barada garaşsy Türkmen News neşri özüniň ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 26-njy ýanwarda habar berdi. Ýatlasak agdalýan mektepdäki ýangyn gyşky Dinçalış mövsümünün başlamağından 2 gün son, geçen yılın 31. dekabrında dörepti. Yangında mektebin 4 sınıf otoğuna ziyan yetendiğini, onların içinin dolu DNA'lı yanandığını Azatlyk Radyosu'nun sevittek haberçileri aydıptılar. Hakimiyetler kışkı dinçalış günleri tamamlanyança mektepte avatlayış işlerini geçirdiler. Yönü okulçular 13. yanvarda mektebe baranlarında sınıflarda yıladış ulumlarının işlemeyendiğini ve olorda yeti boy o isinin saklanyandığını bilip kaldılar.
Şehirin beylik etraplarında olşayalı adatı olmadık ayızlı huvada mektepte yıladış ulgamları işlemiyer. Bu yıladış turvalarının aşı soğuk huva çıdap bilmeyen yarılma ulen bağlanışıklı. Ama yakında gıstaklı avatlanan mekteplerin içi beylik binaları garanda hasta soğuk.
Dip Neşir çeşmesinin sözlerini titirledi. Maglumatda çağaların täze renklenen sınıplarda okumalı bolyandığı, huvanı çalışıp yeti boya uysını ayırmak üçün otoğların her bir ağrı kesmede şemalladılyandığı, yönümünün yeterlik değildiği hem belleniyar. Kavir okuçlar çınlaka yarısızlanyar. Olurdu zehirlenme alamatları yüze çıkar deyip Neşir yazıyar. Azatlyk yokurdaydılan yağdaylar barada ağzalayan mektepten ve sevitin bilim bölümünden goşmaça maglumat ya komentariya alıp bilmedi. Şeylede okuçlarım yan avatlanıp boyo işleri geçirilen sınıplarda 5-6 saat bolmağının olorun sağlığına nehil təsir yetirip bilecektiğini hem anıklap bolmadı. Şu ayın başında sevittə kabarçılarımız hakimiyetlerin yanan sınıpları arasalamak ve avatlamak işlerine desine başlandığını, olori okuçların gışkı dinçalış günleri tamamlanyança dinmağı sinanşyandığını aydıptılar. Türkmen News neşri sınıplarda geçirilen avatlayış işlerinin hili varada hem kavir maglumatları berip, tədelenen polların derru DNA'lı zayalanıp başlandığına diyar. Maglumata göre bunun sebepleri avatlayış işlerinin hünermenler tarafından deldi, inataları yukarı sınıp okuçlar ve beylikü büccet idaralarından gelen meyletinçiler tarafından amala aşırılma bilen bağlanışıklı.
Hekimetler yangının neticelerini yok etmek işlerinde mümkün olduğuça ulu çıktıcılardan kaçı durmağı sinan şiarlar. Kuruluşuk materiallarını satın alma için enatalardan pul yığınaldı. Avatlayış işlerine muht işçi gücü meyletin mecburi çekildi.
Deyip neşir yazıyar. Yatlasak azatlığın habarçıları hem sınıpları arasalamak işlerine mektep okuçlarının hem çekilendiğine, olorun yanın sınıplardaki qara zirdivilleri bedrelere salıp mektebin hovlusundaki çeleklere daşayandığını gurrun beriptiler. Yurtta bolyan tevigi, yol ya da teknika hadisaları ağzamayan Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözökçülüğündeki metbuğa serişteleri mektepte dören yangın, onun sebepleri şeylede onda geçirilen avatlayış işleri barada hem hiç ili xabar bermeyerler. Yönü azatlığın xabarçıları ve qaraşsız neşirler kəti adam pidalarına getiriyen teviği, texniki hadisalar ve köçü yol, otlu betbağçılıklar barada yığ-yığdan mağlumat beriyerler.
Azatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulumyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelik mikrofon önünde Maksat Atayev. Bitaraplık bayramı nasibetti günahsı geçilen yine iki tutuğun şahsiyeti məlum oldu. Bitaraplık bayramı nasibetti gülan edilen günah geçişliğin çayaklarını 2022 yılın yaz aylarına 4 yıl möhletben azatlıktan mahrum edilen Marvulayetinin yaşayıcısı Dmitri Medvedev. Hem de takminan 2021 yılın fevralını 2 yıl möhletben azatlıktan mahrum edilen Balkan Vulayetinin yaşayıcısı Seryoja Babanyazov türmeden boşadıldı. Bu arada Türkmenokot News neşri İçeri İşleri Ministerliğindeki yağdaydan xabarlı çeşmesine salgılanıp xabar veriyar. Qarşısız neşri Medvedev'in ve Babanyazov'un hakimiyetlerin yanımalarından son siyasi matlabdırılan tutuq edilenliklerini xabar veriyar. Hakimiyetler Medvedev'i 2 yıl odol Marwa Levap olayatlarına olan xarasatın iziyanı. Onun ezir çekenlere veren materyal qolduğu bilen bağlılıkta. Babanyazov bu olsa 2 yıl tuğru odol yurt içinde hükümete karşı peyda olan listovkalarlan bağlılıkta. Toslama ayıplamlar bilen azatlıktan mahrum ediptirler. Qarşısız neşri görä Medvedev häkimetler tarapynyň kezzaplykda Babanyazov fosa pornografiýa maglumatlaryny ýaýratmakda ayyplanypdyr. Ýatasak 2020-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Günnugur sebitlerini adam ýetkilerine getiren heläkçilikli harasat boldy. Türkmenistanyň hökümeti harasatyň pidalaryny gynanç bildirmedi we tebigi heläkçilikden ezir çekenlere niýetlenip raýat başlangyçlary bilen guramalaşdyrylan yardım kampanyalarını basıp yatırdı. Şeylede Türkmen hükümetleri global koronavirüs pandemiyasının arasında olup geçen tebiğe betbağıtçılığın iziyanı yurdun içinde ve daşında Türkmen hükümetine karşı güçlünün karşılık hareketine katnaşanları ve onların doğun karındaşlarının yanımaları sezevar etti. Bradozol hükümetlerin yanımalarından son siyasi matlaplar bilen tutsuk edilen başka da iki tutsukun Lukman Hursanay İsmatullayev'in hem de yurist Peygambergeldi Allahberdiyev'in Dekabr ayının azatlığı göybörlönlükleri məlum oldu. Hakimiyetlerden öz hünar hukuklarını talap edenden son yanamaları sezevar bulan Lukman İsmatullayevanın işi 2021 yılın iyulunda adam hukuklarını koruyucular tarafından Evropa Parlamentinin online duruşluğunu qozgolmağının iziyanı Lukman kezzaplık ayıplamaları esasında Türkmen kaziyet tarafından 9 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edildi. İsmatullayevanın dekabrda bitaraplık bayramı münasebetli gınan edilen günah geçişlikte azatlığa çıkanlığı məlum oldu. Neftdağ Nevit Kârxanasının yuristi Peygambergeldi Allahberdiyev 2020 yılın sentyavrına dışarı yurtlardaki protest hareketlerine koşulmakta guman edilenden son Türkmen hopsuzluk kurlukları tarafından tutsuk edildi. Ve bunun iziyanı bozgokçuluk ayıplamaları esasına 6 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Birleşen Milletler Uramasının esası tutsavluklar boyunca iş topar Allahberdiyev'in tutsak edilmeğini esasız ve halkar hukukunu tersiyip ikrar etti. 2022 yılın dekabrına Peygambergeldi Allahberdiyev'in türmeden boşadılanlığı məlum oldu. Bu aralıkta beylik aktivistler ve rayet jurnalistleri Şolsanlı Nurgeldi Halikov ve Mansur Mengelov Türkmen türmelerine galiyarlar. Türkmenistan'a sonkı sapar bitaraplık bayramı nasibetli 9. dekabrda 308 bendiğinin günahı geçildi. Bradyon aprel ayına Qadır gecesi münasibetli 514 soğun, Qarşısızlık bayramı münasibetli 833 soğun günahı geçildi. Türkmenistan türme ilatının sanı boyunca dünyada önüne korunları eyliyar. Sinçler Türkmen hükümetlerinin rayetleri türme hopu bilen korkuda saklayanlıklarına gyarlar. Adam hukuklarını koruyuc halkarı kurumalar Türkmen hükümetini adam hukuklarını izgiderli depelemekte ve özgü pikirli adamları izgirlemekte tanqid ediyarlar.
Türkmenistan'da pitikli, Şolsanda Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonkı görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenabat şäherinde we Çärji etrawynda ýol gözekçilik polisiýasy sürüjçilere gözekçiligini artdyrdy. Uly ýollaryň ugrunda ýygy-ýygydan duran polisiýa şäherleri awtologlary köpçülikleri saklaýar we sürüjçileri üns bilen barlaýar. Bu arada 27-nji ýanwarda maglumat beren Azadlyk radiosynyň habarçysy polisiýanyň awtologlary köpçülikleri saklap sürüjçileriň alkogol içip içmänligini barlaýanlygyny aýtdy.
Türkmenabadyň 10 kilometr uzunlygy bolan Azat köçesiniň urunda her gün 20 goly polisiýa reýd geçirýär. Köçäniň urunda we onuň çatyrklarynda 3-4 tane polisiýa işgäri ýerden tas hem awtoulugy saklap alkogol içip içmändigini barlaýar.
Dip habarçymyz gürrüň berdi. Ol Azatlyk köçesiniň urunda şäheriň ýol gözekçilik polisiýasynyň hem ýerleşýändigini bellädi. Türkmenabadyň merkezinden başlanýan Azatlyk köçesi Zergär şäherçesinde utaryar we soň Türkmenabad mary awtoulog ýoly bilen sepleşýär. Habarçymyz ýaşajylaryň Türkmenabadyň merkezinden awtologly Zergär etrapçasyna baryança 10-15 hezek ýol gözekçilik gullugynyň wekiline duş gelýänligini aýtdy.
Biri saklamady diýsen, Hokman köçäniň 2-nji çatyrygynda awtoulog saklap istiňmi diýip ýerden sürüjçileriň agzyny ýitgaýarlar. Olar irden awtoulogları has köp saklaýarlar, şeýle sürüjçilerden hatda düň içip içmändigini soraýarlar.
Dip habarçymyz gürrüň berdi. Ýol gözekçilik polisiýasynyň barlygyna duş gelen habarçymyz polisiýanyň sürüjçiniň içip içmänligini anyklamak üçin ulanýan usullary barada şeýle gürrüň berdi.
Bu ýol gözekçilik gullugy sürüjçileriň agzyny iki elinden aýsyny aýlap, suňa üflediýär. Sürüjçi sol polisiýanyň iki elinden aýsyny üflemeli. Soňra polisiýa elini göýbermän burnuna getirip, ýanky elinin aýsyny ýitgaýar. Şeýdip sürüjçiniň içip içmändigi barada netije çykarýar.
Habarçymyzyň söýlerine görä sürüjçileriň içkiniň iýeti bar diýip narkologiýa keselhanasyna ugradylyp ýörýdi barlygdan geçmäge mejbur edilýän halatlary hem seýrekdel. Şeýle ýagdaýa düşen sürüjçileriň narkologiýa barlygyndan tapmak üçin çykalgy hökmünde para bermeli bolýar. Şeýlede häzirki wagtda polisiýa barlygy diňe bir ýolda duran polisiýa işgärleri bilen çäklenmeýär hem awtoulogly aýlanýan polisiýa tarapyndan hem geçirilýär. Olar ýoldan barýan islendik awtoulogyň arkasyndan sürüp ony belli bir pursatda saklaýar hem dokumentlerini barlap başlaýar. Habarçymyz polisiýa barlygynyň gaçmagy tynanşyan sürüjçileriň hem bardygyny we munyň netijesinde betbagçylykly hadisalaryň hem bolanlygyny gürrüň berdi.
25-nji ýanwarda saat 19:00 töweregünde bir sürüjçi polisiýa awtoulogundan gaçyp Azadlyk köçesiniň urundaky uly ýawyň haýatyny döwüp ýawa düşdi. Polisiýa awtoulogy Türkmenabadyň Himik mikrorayony diýilýän etrapçanyň gabadyndan demir ýolun ugry bilen gelýärdi.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä Azadlyk köçesiniň Amul köçesi bilen birleşýän ýerindäki çatyrykda polisiýa şol awtoulogy saklap başlapdyr. Sürüjçi bolsa polisiýanyň awtoulogundan gaçşak bolup Türkmenabadyň himiýa zawodynyň golyndaky ýawyň içine ýykylypdyr. Ony sowuk suwdan çykarmak üçin awtokran ulanmaly bolupdyr hem yerli ýaşajylar hem kömege ýetişipdir. Sürüjçi ýan ýetmändir. Azadlyk radiosy sürüjçiniň soňky ýkbalyny anyklap bilmedi. Türkmenabadyň ýol gözekçilik polisiýa gullugundan resmi maglumat alyp bolmady.
Azadlyk radiosy Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azadlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azadlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azadlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepli yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda şu ýylyň 1-nji ýanwarından aýlyk haklary 10 göterim ýokurlanan bolsa Livap welaýatynyň käbir hassahanalarynda we saglyk öýlerinde saglyk hyzmatlarynyň tölegleri hem şonça gymmatlady. Bu aralykda Livaply näsaglaryň ençemesi Sewitin köpürli hassahanasynda käbir medisina serişdelerinin bir kanun sewdasy we paraxorluk wakalary barada gurrun berdi. Bu tölegler esasan hassahanada ýatyp bejerge alýan näsaglara degişli. Meselem Livap welaýatynyň köpürli hassahanasynda ýatyp bejerge aljak syrkaw öň 1250-1400 manat aralygynda tölew tölenýän bolsa indi bu 1400-1600 manada ýetdi diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Munyň düzümine näsa üçin zerur bolan dermanlaryň ertirlik, günörtanlyk we agşamlyk naharlarynyň tölewleri girmeýär.
Hassa dermanlaryň we sanjymlaryň ählisini özi satyn almaly bolýar. Ol iýjek naharyny da ýa hassahanadan satyn almaly ýa-da hoýsarny öýden getirtmeli bolýar.
Dip yakında bu hastahanada bir hepte yatıp sağlık becergesini alan bir Türkmen amatlı yaşayıcı anonimlik şertinde haberçiyimize gurrun berdi. Türkmenistan'da 2023 yılın 1 yanvarından başlap büdjetten maliyeleştirilen edaraların hocalık hasaplaşığındaki kerhanaların ve cemiyetçilik birleşiklerinin işgärlerinin aylık zähmet haklarının, pensiyaların ve devlet kömek pullarının, talip ve dinleyici haklarının möçürleri 10 götürüm yokurlandırıldı. Prezident Serdar Berdimuhamedow bu baradaki kararı geçen yılın 8 iyulunda gol çekti. Şonda bu kararı yurdun ilatının yaşayış durmuş şertlerine, durmuştaydan goroğluğunu mundan beylakta yokurlandırmak maksadı bilen gol çekilendi aydıldı. Yönü inflasyonun derecesi ağdalmadı. Levapların ençemesi yaşayış durmuşun 10 götürüm köpüldüleyen aylıklardan ençemi etse köp kımmatla yandığını aydıp bunun göz boyoçluktan başka zat deldiğini belleyer. Aylıklar 10 götürüm köpüldülse, adık ve beylik hizmetlerin bahası 70-80 götürüm kete ondan hem köp yokurlanıyor. İlatın gün güzaranı yıl yıldan kovulaşman gaytam yaramadlaşar deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytta. Yurtta zähmet haklarını ve beylik kömök pullarını 10 götürüm yokurlandırmanın yeterlik deyini Türkmenistan'ın önkü prezidenti. Hedir halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhamedow hem soru astına alıptı. Geçen yılın noyabrında eden çıkışında ol 2023 yılın devlet büdjeti hakkındaki kanun taslamasına gaytadan seyredilmelidigini hem aydıptı. Türkmen hükümeti yurtta 6 yıl çemesi vakt veri devam eden ağır iktisadi kıyınçılıkları, işsizliğin derecesini, buların ilata yetiren tesirlerini resmi taydan boyun alman geliyer. Bu aralıkta levaplı nesaların ençemesi Sevit'in köpürlü hasahanasında kevr medisine seriştelerinin bir kanun sevda ve parahorluk vakaları barada haber veriyer. Olorun sözlerine göre bu hastahanada neasağlar devlet tarafından muhtya yenillikli bahadan berilen dermanları ve medisina serişlerini satın almalı bolyarlar.
Hastahanı işgärler öz aralarına ılalaşıp dermanları ve sancımları neasağlara satyarlar. Her bölümde ulu şepağıt uyası var. Olor neasağların satın almadık dermanlarını hastahananın daşınakı üçüncü şahıslara satyarlar. Ulu şefaat uyulunun bu pulu bölüm başlıkları ile paylaşan gaydılıyar. Yönü neasağın kitapçasına dermanların hastahana tarafından öpçün edilenini yazılıyar.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytti. Galiberse'de neasağlar hastahanada yüreği operasiya ediyen lukmanları resmi tölüklerden başka da münglörçe manat möçöründe para bermeye mecbur bol yandıklarını hem aydiyarlar. Kata paranın möçörü 16 mün manada çenli yetiyar hasahana durşuna bir parahorluk merkezi deyip Türkmen avatlı yaşayıcı belledi. Adatlık yokorda beyan edilen yağdaylar var da Livav'ın köpürlü hasahanasından resmi komentari alıp bilmedi. Şeyledi söz adatlığı berk çeklendirilen Türkmenistan'da gürrünü edilen şepaat uyuları ve lukmanlar bilen haberlaşmak hem başartmadı. Yönü bellesek Livav'ın kevr hasahanalarında neasağlara berilmeli dermanların aşağıdan üçüncü şahslara satılyandığı barada adatlığın haberçileri bundan ozol hem bir neçeydek mağlumat beriptiler. Şeyledi yurtta mümkünçülü uçakli adamlardan maiplığını tasdikletme üçün sorulyan para berim barada hem ençeme mağlumat gelip qovuşupdi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny siphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Siphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Siphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 milyon gezek peýdalanylyp yurtdaki pitikli saytlara girilýär. Siphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com siphon3.com web saytyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.